πόσες φορές έχουμε μιλήσει για το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά στους Έλληνες της Διασπορά, στην Ομογένεια, ότι πρέπει να γίνει μία καταγραφή των ανθρώπων που βρίσκονται στο εξωτερικό και όχι μόνο καταγραφή, να μάθουμε δηλαδή πόσοι Έλληνες ή πόσοι ελληνικής καταγωγής μένουν στο εξωτερικό, αλλά να μάθουμε και όλα σε ποιοι λόγοι τους οδήγησαν να φύγουν από την πατρίδα. Και μπροστά μου έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της διανέωσης, που αποτελεί, θα λέγαμε, μια χαρτογράφηση του ελληνικού πληθυσμού που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία έρευνα που, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, οπότε τα αποτελέσματα είναι ακόμα περισσότερο πιο έγκυρα, να πω. Και στην συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, καλωσορίζω τον ερευνητή στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνεργάτη στο Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΣΥΣΟΚ, τον κύριο Μανώλη Πρατσινάκη. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Πρατσινάκη.
Καλημέρα και χρόνια πολλά και στους ακροατές σας χρόνια πολλά.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Καταλαβαίνω ότι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφώς ότι παίρνουν μέρος στην έρευνα και ερευνητές από το Κέντρο Σπουδών που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρει αρκετά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες από την άποψη ότι πραγματικά υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κύμα μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια προς τα εκεί. Αυτός ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε έτσι να γίνει η έρευνά σας στη συγκεκριμένη χώρα.
Ναι, η έρευνα αυτή, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, έγινε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Έρευνας Διανέωσης από το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και κατά κάποιο τρόπο θα είχε νόημα να ξεκινούσαμε μια ευρύτερη έρευνα που γίνεται στο Κέντρο για την Ελληνική Διασπορά από την Αγγλία, δεδομένου ότι εκεί βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο. Αλλά ειδικότερα η Βρετανία αποτελεί, θα έλεγα, μια παραδειγματική περίπτωση μελέτης για την ελληνική μετανάστευση. Καθορίζεται η διασπορά σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ελληνική μετανάστευση. Ο πληθυσμός της τριπλασιάζεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 ετών ως αποτέλεσμα της παραταμένης κρίσης στην Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει τόσο ποσοτικά, δηλαδή έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση του τοπικού ελληνικού πληθυσμού από 37.000, όπως είχε μετρηθεί από την απογραφή το 2011, σε πάνω από 100.000 την παρούσα συγκυρία, αλλά εφετέρου οδήγησε και στη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού αυτού.
Πάνω από 100.000 είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
Ναι. Και αυτός ο αριθμός, μάλιστα, λαμβάνει υπόψη μονάχα τα άτομα που έχουν είτε γεννηθεί στην Ελλάδα είτε έχουν ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη του άτομα δεύτερης γενιάς.
Mm-hmm. Βεβαίως, σαφώς, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άτομα δεύτερης γενιάς, έτσι, αλλά το μεγάλο κύμα μετανάστευσης έγινε τα τελευταία χρόνια, όπως λέτε, που τριπλασιάστηκε ο αριθμός, οπότε ουσιαστικά η έρευνα αφορά τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν τα τελευταία 10 χρόνια. Πώς, γιατί, τι άνθρωποι είναι, έτσι, τι σπουδές έχουν κάνει και ούτω καθεξής. Να μιλήσουμε λίγο για αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, βλέπω ότι έχετε έτσι πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Μιλάμε για 90 ερωτήσεις από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019. Και μετά κάνατε άλλη μία δεύτερη έρευνα, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020. Οπότε συμπληρώθηκαν ουσιαστικά τα στοιχεία. Κατά βάση έφυγαν νέοι άνθρωποι.
Ναι, έγινε μια απόπειρα μέσω της έρευνας αυτής, ακολουθούσα μια έτσι αρκετά πρωτότυπη μεθοδολογία, ώστε να γίνει μια καταγραφή συνολικά της διασποράς, αλλά όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το πολύ μεγάλο τμήμα της αφορούν σε άτομα τα οποία φύγανε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, πάνω από 70% είναι νέοι μετανάστες, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Οπότε, συνεπώς, και η δημογραφία του πληθυσμού αυτού είναι πολύ νεανική. Περίπου πάνω από 50% είναι κάτω των 40 ετών. Ένα μεγάλο τμήμα τους έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα πάνω από 70% έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει αυτό, θα έλεγα ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση με τα άτομα που φύγανε πριν την κρίση και μετά. Πλέον οι μετανάστες απόφοιτοι προέρχονται από ποικίλα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα, εργάζονται σε μια πληθώρα πεδίων απασχόλησης. Ενώ πολύ συχνά η έβρεση της εργασίας αντίστοιχης με τα προσόντα τους δεν είναι άμεση, είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει κάποιο χρόνο. Και εδώ να τονίσουμε επίσης ότι η ιδιαίτερα δραστήρια οικονομία του τομέα υπηρεσιών της χώρας, της Βρετανίας, έχει προσελκύσει και άτομα με χαμηλότερη τυπική εκπαίδευση, mm-hmm. περίπου 30%, τα οποία εργάζονται, όπως είπα, στο τομέα υπηρεσίας της χώρας αυτής. Φαίνεται να είναι αρμονικά ενταγμένοι στη χώρα. Ένα τμήμα τους σαφέστατα αντιμετωπίζει προκλήσεις, δεν φορά για παράδειγμα το στεγαστικό, αλλά η συνολική εικόνα είναι μια εικόνα προόδου και οι περισσότεροι εξ αυτών, όπως απάντησαν στις ερωτήσεις της έρευνας, σημειώνουν ότι η βαθμία πετυχαίνει τους στόχους που έχουν θέσει τόσο σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό και συχνά οικογενειακό επίσης επίπεδο.
Βλέπω ότι έχετε διαπιστώσει ότι σχεδόν όλοι είναι ένα ποσοστό 90,6% εργάζονται. Δηλαδή κατάφεραν τελικώς να βρουν δουλειά. Μπορεί ίσως όχι στον τομέα των σπουδών τους, κατάφεραν όμως να βρουν δουλειά. Και όπως είπατε, ένα 30% δεν είχαν σπουδάσει, ας πούμε. Μπορεί να είχαν τελειώσει μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν είχαν σπουδάσει, αλλά ακόμη και αυτοί κατάφεραν έτσι να βρουν δουλειά και είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα επέστρεφαν στην πατρίδα?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση φαίνεται, ειδικά κοιτώντας το άμεσο μέλλον, η μεγάλη πλειονότητα επιθυμεί την παραμονή τους εκεί ή στο εξωτερικό γενικότερα. Αν κοιτάξουμε το πιο απότερο μέλλον, το ποσοστό ανεβαίνει και ανεβαίνει σημαντικά σε 60% εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Το οποίο δείχνει και ότι οι δεσμοί, κάτι το οποίο φαίνεται και από άλλα ερωτήματα του ερωτηματολογίου με την Ελλάδα, διατηρούνται και είναι σημαντικοί. Αλλά εδώ ίσως έχει νόημα να αναφερθούμε και στην δεύτερη έρευνα που, όπως είπατε, ότι κάναμε. Γιατί μεσολάβει ουσιαστικά 1,5 χρόνος μεταξύ των δύο ερευνών και έχουμε μία εικόνα για το τι συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο κάναμε αυτή την έρευνα ήταν η πανδημία. Η οποία, σαν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ίσως να άλλαζε τα δεδομένα και κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε μία συμπληρωματική έρευνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιστροφή, στο χρονικό διάστημα αυτό, έχει επιστρέψει στην Ελλάδα 11% του δείγματος μόνιμα για να κατασταθεί. Mm-hmm. Το οποίο σαφέστατα δεν είναι αμεληταίο, υπάρχει μια αυξητική τάση, αλλά ταυτόχρονα δεν καταδεικνύει ακόμα μια γενικευμένη τάση επιστροφής. Και αυτό ειδικότερα δεδομένου ότι μεσολάβησε τον Brexit, έγινε η πανδημία, οπότε δεν υπάρχει μια γενικευμένη τάση επιστροφής. Τώρα, στο πιο τμήμα των Ελλήνων στην Αγγλία επιστρέφει, ήταν κυρίως αυτοί οι οποίοι εργάζονταν με όρους επισφάλειας και βρέθηκαν σε δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Ξέρουμε από την προηγούμενη έρευνα ότι 16% εργάζονταν ως χορομίστοι, οπότε αυτοί ήταν που είχαν πληγεί περισσότερο. Οι υπόλοιποι δεν είχαν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί υπήρχαν και υπερνητικά επιδόματα που τους βοήθησαν, αλλά αυτό το τμήμα πλήγηκε περισσότερο. Και έχει ενδιαφέρον εδώ που η έρευνα έτσι στρέφει λίγο την προσοχή μας και σε ένα κομμάτι της νέας ελληνικής διασποράς που δεν έχει λάβει ίσως τόσο πολύ προσοχή, δεδομένου ότι συζήτηση είναι κυρίως για το φαινόμενο του brain drain. Και οι υπόλοιποι ήταν άτομα που γύρισαν περισσότερο για λόγους απόθυσης από τη Βρετανία, για τον Brexit, για προσωπικούς, οικογενειακούς λόγους, παρά έλξης σε ό,τι αφορά με οικονομικούς λόγους από την Ελλάδα. Και ένα τελευταίο έτσι σημείο που ίσως έχει σημασία να αναφέρουμε είναι ότι ταυτόχρονα έχουμε ένα αρκετά σημαντικό τμήμα των Ελλήνων, οι οποίοι έχουμε τικήσει την περίοδο της πανδημίας για ένα χρονικό διάστημα, πολλές φορές αρκετά εκτεταμένο, προσωρινά. Αυτό βέβαια εφόσον είχαν δυνατότητα να εργαστούν με τηλεργασία, το οποίο επίσης δείχνει ότι οι δεσμοί είναι
πολύ έντονοι με την πατρίδα, βέβαια.
Ακριβώς, και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το πρόσφατο της μετανάστευσης, προφανώς.
Mm-hmm. Ήταν μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο ζούσαν ουσιαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε πολύ εύκολα, αφού υπήρχε και τη δυνατότητα της τηλεεργασίας, επέστρεψαν στην πατρίδα, αλλά ναι, δεν είναι μία μόνιμη επιστροφή προς το παρόν, έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί σαφώς όταν έχεις μία εργασία και με καλές αποδοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει, όταν τελειώσει η πανδημία, λογικά υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψεις εκεί. Ναι. Αυτό που με εντυπωσίασε... Εντός εισαγωγικών με εντυπωσίασε, κύριε Πρατσινάκη, γιατί από τη μία το έχουμε στο νου μας ότι είναι αναμενόμενο, ναι, και αυτό, ήταν ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που έφυγε την τελευταία, ας πούμε, δεκαετία από την πατρίδα μας και προσπάθησε να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη είχαν δουλειά.
Ναι.
Δηλαδή δεν έφυγαν άνθρωποι οι οποίοι, ναι, ήταν πραγματικά άνεργοι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το κύμα μετανάστευσης με το κύμα μετανάστευσης δεκαετίας του 60 και του 70, που πραγματικά δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και φύγανε, έτσι, για να εργαστούν σε άλλες χώρες. Εδώ υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια δουλειά, κουτσά στραβά που λέμε τα βγάζανε πέρα, αλλά θέλανε κάτι καλύτερο.
Ναι, έχετε δίκιο. Θα έχει νόημα να κάνουμε μια διάκριση, γιατί σαφέστατα υπήρχε ένα τμήμα, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, που εξωθήθηκε ουσιαστικά από την κρίση στην Ελλάδα και η φυγή τους ήταν εξαναγκαστική, θα λέγαμε, παρά επιλογή. Η πλειονότητα όμως, τουλάχιστον όπως προκύπτει από την έρευνα, ήταν η μετανάστευση, για αυτό ήταν κάτι που επιθυμούσαν. Και φαίνεται η κρίση ουσιαστικά να έδωσε μία επιπλέον όθηση. Υπήρχε μια δυναμική ήδη πριν από την κρίση για εξερχόμενη μετανάστευση στην χώρα και ενδυναμώθηκε πολύ πολύ με την κρίση. Και οι λόγοι δεν ήταν στενά οικονομικοί. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται και από αυτό που αναφέρατε σε σχέση με την αργία, ότι ένας στους δύο που φύγανε την περίοδο της κρίσης είχε δουλειά στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά επέλεξε να φύγει. Αλλά σχετίζονταν περισσότερο οι λόγοι φυγής και μετανάστευση στην αναζήτηση ευρύτερα ενός κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, θα λέγαμε, στα πλαίσια του οποίου θα μπορούσαν να πετύχουν ευρύτερα τους στόχους τους και να ξεφύγουν ειδικότερα από ένα τέλμα που αισθάνονταν ότι είχαν περιέλθει στην Ελλάδα. Την δυνατότητα να προοδεύσουν για μια σταθερότητα στον εργασιακό τομέα που μπορεί να μην συνδέεται άμεσα με τη μόνιμη απασχόληση, αλλά ευρύτερα με τη δυνατότητα επιλογής στην χώρα εργασίας. Την αίσθηση ασφάλειας ότι μπορώ να βρω εργασία αν κάτι προκύψει. Το ζήτημα αξιοκρατίας που συχνά αναφέρεται και προκύπτει και στην έρευνα ότι είναι σημαντικό. Ποιότητα θεσμών, λειτουργία της κρατικής μηχανής. Μια ευρύτερη, ας πούμε, γκάμα λόγων για τους οποίους έφυγαν, θα έλεγα, τα χρόνια. Ναι.
Ξέρετε επίσης το άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο αυτό δεν με εντυπωσίασε, για να είμαι ειλικρινής, γιατί το έχουμε διαπιστώσει εδώ και στη Φωνή της Ελλάδας και εγώ έχω επαφή με τους Έλληνες του εξωτερικού γύρω στα 25 χρόνια τώρα. Και έχω διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό και οι δεύτερης γενιάς Έλληνες και τρίτης γενιάς, αλλά και αυτοί που μπορεί να έχουν φύγει, ας πούμε, την τελευταία δεκαετία ή και λίγο περισσότερο, ή και για σπουδές να είχαν πάει και τελικώς να παρέμειναν σε μία άλλη χώρα, ειδικά στην Ευρώπη αισθάνονται πολίτες του κόσμου ή, ναι, Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν έχουν αυτή την κουλτούρα που είχαν οι παλαιότεροι ομογενείς, δηλαδή δεν συμμετέχουν, το είδατε και στην έρευνα, το 89% δηλώνουν ότι πηγαίνουν σπάνια ή ποτέ σε εκδηλώσεις ελληνικών συλλόγων ή ενώσεων. Ναι. Βέβαια, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που λείπουν από την πατρίδα. Ναι. Είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, δηλαδή μπορούν και ενημερώνονται για τα νέα στην Ελλάδα μέσω ίντερνετ πάρα πολύ εύκολα, μπορούν και επικοινωνούν τηλεφωνικώς, ας πούμε, με τους δικούς τους ανθρώπους ή μέσω Skype τους βλέπουν, ενώ τα παλαιότερα χρόνια σαφώς και το δικό μας ραδιόφωνο έπαιζε έναν άλλο ρόλο, δεν είχαν τη δυνατότητα οι Έλληνες του εξωτερικού ούτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς εύκολα με τους συγγενείς τους, ούτε να μάθουν τα νέα από την πατρίδα εύκολα. Και παίζει ρόλο, φαντάζομαι, το γεγονός ότι είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή ότι βρίσκονται σε μια χώρα που τα αγγλικά είναι η πρώτη γλώσσα στον κόσμο, είναι πάρα πολλά, μια πολυφυλετική χώρα, έτσι δεν είναι, διάφορες εθνικότητες. Την ελληνικότητά τους όμως την κρατούν, δηλαδή επικοινωνούν σε καθημερινή βάση, θέλουν να αναπτύξουν συνεργασίες με φορείς ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σχεδόν το 60% το δήλωσαν αυτό. Ενημερώνονται για την επικαιρότητα στην Ελλάδα το 56% σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή από τη μια δεν συμμετέχουν σε ελληνικές εκδηλώσεις, νιώθουν Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά από την άλλη η ελληνική κουλτούρα, η ελληνική ταυτότητα παραμένει.
Ναι, είναι πολύ δυνατοί οι κοινωνικοί δεσμοί όταν στην ερώτηση με τι σχετίζουν και τι είναι σημαντικό για αυτούς σε σχέση με την ελληνικότητά τους. Η μεγάλη πλειονότητα ανέφερε ότι οι άνθρωποι μου στην Ελλάδα, οι συγγενείς μου, οι φίλοι μου, και όπως είπατε υπάρχει δυνατότητα πλέον διατήρησης επαφής μέσω της τεχνολογίας, το Skype, το τηλέφωνο. Αλλά ακόμα και η χρήση αυτών των τεχνολογιών για την επαφή με άλλους στην ελληνική κοινότητα στη Βρετανία. Mm-hmm. Υπάρχουν μια σειρά από Facebook groups, τα οποία είναι πάρα πολύ ενεργά.
Ναι.
Ειδικότερα ένα στο Λονδίνο του Αυγουστίνου.
Του Αυγουστίνου, ναι.
Ναι. Είναι ένα φόρουμ ουσιαστικά επικοινωνίας των Ελλήνων στη Βρετανία που κατά κάποιο τρόπο κάνει πιο παραδοσιακές κοινοτικές μορφές οργάνωσης λιγότερο σημαντικές. Αλλά όπως είπατε,
και με έναν νέο τρόπο, έτσι. Η ελληνική κοινότητα ουσιαστικά δεν υπάρχει στο Λονδίνο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο, αν σκεφτεί κανείς ότι ελληνική κοινότητα βρίσκει σε όλα τα μέρη του κόσμου.
Ναι, είναι ουσιαστικά virtual η κοινότητα. Δεν είναι εντοπισμένη χωρικά.
Δεν είναι εντοπισμένη χωρικά, ναι.
Ισχύει. Είναι ίσως και η πόλη που είναι τόσο τεράστια και ένας τόπος μέσα στην πόλη δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τόσο πολύ τις ανάγκες. Αλλά έχει να κάνει και με το πρόσφατο της μετανάστευσης και με τον τύπο της μετανάστευσης. Βλέπουν διαφορετικά πράγματα να ισχύουν, για παράδειγμα, στην Γερμανία. Οπότε αυτή η τάση μπορούμε να την ερμηνεύσουμε και σε σχέση με μια ιδιαιτερότητα της ομογένειας στην Βρετανία ειδικότερα, θα έλεγα.
Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω τέλος και να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι της ψήφου, που μάλιστα έτσι φούντωσε πάλι πριν από λίγο καιρό, με τις δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη από τη μια και την απάντηση του κυρίου Βορύδη από την άλλη. Τελικώς, από ό,τι βλέπω, 7 στους 10 θα θέλανε να ψηφίσουν. Και θα θέλανε να ψηφίσουν από εκεί, από τον τόπο της κατοικίας τους. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει ακόμα. Ίσως βέβαια να παίζει ρόλο και το γεγονός ότι όλη η έρευνα διεξήχθη σε νέους μετανάστες. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, μιλούσαμε με τους ανθρώπους που μπορεί να είχαν πάει τη δεκαετία του 70 στο Λονδίνο ή γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν επίσης θα επιθυμούσαν.
Η αλήθεια είναι ότι έχει παρατηρηθεί ευρύτερα, όχι μονάχα για την ελληνική περίπτωση, για τις διασπορές, ότι όταν δίνεται η δυνατότητα ή διευκολύνεται ή δίνεται η δυνατότητα της ψήφου στην διασπορά, τελικά αυτοί οι οποίοι προσέρχονται στην κάλπη δεν είναι πάρα πολλοί. Όταν είχε γίνει το ερωτηματολόγιο, δεν είχε ακόμα ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος που δίνει τη δυνατότητα της ψήφου κατά τόπους προξενία. Νομίζω ότι, δεδομένου ότι δεν δόθηκε η επιστολική ψήφος, δεν θα δούμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό ατόμων να ψηφίζουν. Ίσως στη Βρετανία να είναι σχετικά υψηλό, καθώς έχουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Λονδίνο, οπότε διευκολύνεται αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα έχει να κάνει, δηλαδή μια επιστολική ψήφος θα δίνει μια άλλη δυνατότητα, την οποία ο τρόπος με τον οποίο έχει διευθετηθεί τώρα νομίζω ότι δεν δίνει τόσο εύκολα αυτή τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού.
Ναι. Να δούμε αν θα αλλάξει βέβαια αυτό, μπορεί και να αλλάξει, αλλά μου δίνετε ουσιαστικά την απάντηση που μου έχουν δώσει και από τη Γερμανία και από το Μόναχο, ο Κώστας Στάτσης που έχει την ιστοσελίδα Δορυφόρος, έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει και τόσο πια μεγάλο ενδιαφέρον και ότι λίγοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα προσέλθουν, ας πούμε, στις κάλπες, ακόμη και αν υπάρχει επιστολική ψήφος. Γιατί είναι και μεγάλες οι αποστάσεις για να μπορέσει κάποιος να πάει, ας πούμε, στο προξενείο. Πάλι μπορεί να είναι μεγάλη απόσταση, μπορεί να εργάζεται, μπορεί 1,000.
Έτσι. Μάλιστα. Και
ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, κύριε Πρατσινάκη. Δεν ξέρω εάν έχετε στο νου σας να συνεχίσετε είτε με το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε κάποια στιγμή να γίνει κάποια αντίστοιχη έρευνα και σε άλλες χώρες. Νομίζω θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα θέλαμε να κάνουμε μια έρευνα και στη Γερμανία, ίσως και στην Αυστραλία, και σε την περίοδο έτσι εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Πολύ ωραία. Θα περιμένω και εγώ εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και οι ακροατές μας να μάθουμε τα νέα σας για αυτή την έρευνα. Καλή συνέχεια σε όλα.
Γεια σας, ευχαριστώ.